my si můžeme otevřít Bible. A první čtení bude ze 27. kapitoly knihy Genesis. Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl. I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: Můj synu. On mu odvětil: Tu jsem. Izák řekl: Hle, jsem už starý a neznám den své smrti. Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov. Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat dříve, než umřu. Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco ulovil a přinesl úlovek, poradila Rebeka svému synovi Jákobovi. Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem Ezauem. Řekl mu: Přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před Hospodinem. A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kus zlata. Připravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku a ty mu ji doneseš. On se nají a před smrtí ti požehná. Jákob však své matce Rebece odvětil: Můj bratr je přece chlupatý a já jsem holý. Co když si otec na mě sáhne? Bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení. Matka mu řekla: Takové zlořečení ať padne na mne, můj synu. Jen mě poslechni, jdi a dones mi kus zlata. Šel tedy pro ně a přinesl je matce. Ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měla doma u sebe. Oblékla svého mladšího syna Jákoba, jeho ruce i hladký krk ovinula kůzlečími koškami. Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb. I vešel k svému otci a řekl: Můj otče. On odvětil: Tu jsem. Který jsi ty, můj synu? Jákob řekl otci: Já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posaď se prosím a pojez mého úlovku, abys mi mohl požehnat. Izák však synovi řekl: Jak to, že jsi to tak rychle našel, můj synu? Odvětil: To mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh. Izák řekl Jákobovi: Přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne. Jákob tedy přistoupil k svému otci Izákovi. On na něho sáhl a řekl: Hlas je Jákobův, ale ruce jsou Ezauovi. Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua, a požehnal mu. A ještě z 22. kapitoly Lukášova evangelia. Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za nimi. Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka. Pozorně se na něj podívala a řekla: Tenhle byl také s ním. Ale on zapřel: Vůbec ho neznám. Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl: Ty jsi také z nich. Petr odpověděl: Nejsem. Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo: I tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje. Petr řekl: Vůbec nevím, o čem mluvíš. A ihned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl: Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mě třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Pane, moc tě prosím za Pavla, aby si mu dal moudrost do kázání a nám si otevřel oči, uši, srdce, aby jsme viděli a slyšeli, vnímali to, co nám chceš dnes skrz tvé slovo říct. A dej, Pane, abychom jenom neslyšeli, ale aby jsme měli dost síly, odvahy a moudrosti tvoje slovo v životě naplňovat. Amen.
Dobré ráno. Už delší dobu se snažím o to, aby součástí mého kázání bylo i nějaké moje svědectví. Abych tak mohl přiblížit způsob to, jak žiju, jak dosvědčuju Krista v mém životě, což se asi ode mě jako od staršího čeká. Aby se tak mohlo propojit krásně s kázáním. Zatím se mě to nedařilo, asi proto, že ty témata, které byly v minulosti, byly asi nějaká vznešená nebo nedostupná. Dnešní kázání je velmi lidské, přízemní, prosté. A myslím si, že každý z nás něco takového prožil. Dnešním tématem je lež, klam, přetvářka. Začnu nejdřív svědectvím. Jak asi víte, pracuji jako vedoucí kvality. Pracovních činností je samozřejmě hodně, ale jednou z nejzajímavějších a takovou nejdůležitější činností je řešení reklamací zákaznických. Jedná se o situace, kdy někdy něco nefunguje nebo není tak, jak by mělo nebo jak bylo ujednáno. Si to znáte, když si koupíte boty, přijdete domů a zjistíte, že je rozervaná nějak spodní strana nebo cokoliv jiného, jste si toho v obchodě nevšimli, tak hledíte zpět a už asi se nebavíte s tou pěknou prodavačkou příjemnou, která vám to prodávala. Zbavíte se s nějakým nedovtipným polointeligentem za přepážkou, který se vám snaží vnutit svou teorii o tom, že jste si to udělali sami nebo že to vůbec není vidět a na funkci to nemá vliv. Ano, tak ten nedovtipný polointeligent jsem v našem podniku já. A mým hlavním úkolem není uspokojit zákazníka, ale udělat to nejlepší rozhodnutí pro obchod, ochránit podnik. Poslední dobou řeším jednu reklamaci, která mě nutí zamyslet se nad sebou, nad tím, jaký jsem křesťan, jak žiju, jak svědčím lidem. Ano, neříkám celou pravdu, zkresluji data a tím pádem lžu. Já sice mám jistotu, že a vím to, že stejně tak lže i zákazník mě, ale to na věci nic nemění. A čím déle jsem v tomto stavu, tak tím více, jak si se do toho zaplétáme a tím více se snažíme ochránit své objemy obchodu, donutit ty druhé, hradit všechny náklady s tím spojené. No, při jedné přípravě na telekonferenci jsem se s kolegy domlouval, jak teda na základě nových skutečností budeme mluvit, co budeme říkat, co naopak říkat nesmíme, co a jak zatlouct, co nejlépe prodat. No, do toho jsem si hrál s telefonem. No, a najednou se z telefonu ozval hlas Jana Assonyho, tak jsem měl rozposlouchané kázání v autě, tak jsem, protože mám nový telefon, tak jsem nevědomky stiskl něco a tam byly slova, která padly na hlas, já už si to přesně teďka nepamatuju, ale to bylo něco v tom smyslu, přimkněme se k Bohu, nehřešme. A protože mám nový telefon, tak mě to trvalo docela dlouhou dobu, než jsem našel to tlačítko, jak se to vlastně vypíná. Potom, jak to dopadlo při tom samotném jednání s tím zákazníkem, nakonec jsem byl překvapený, protože jsem teda zpytoval svědomí, ale vůbec jsem nemusel ani používat, protože jsme dostali za vyučenou a zákazník na nás křičel, takže jsem v podstatě vůbec nemluvil, nebo nikdo z nás nemluvil. A zatím teda nemám zprávu, kolik lidí se na základě tohoto obrátilo. Kladu si otázku, jak je to s námi, když jsme naposledy lhali, nebo byli obelháni, jaké to byly pocity, jaké jsme měli motivy. Jsme slyšeli v úvodu dva příběhy, které se nedají samozřejmě srovnávat, protože se staly v jiné době jiným lidem a hlavní postavy měly jiné motivy. Přesto však vidíme, že tam došlo nějakým způsobem k obelhání. Jednou otce, po druhé kobelhání lidí. Nalezneme tam ještě jeden významný společný jmenovatel, ke kterému se dostanou v průběhu kázání. Předtím však zhrnu ten ústřední příběh Jákoba, přestože ho všichni asi notoricky známe. Již před narozením dvojčat Ezau a Jákoba se dozvídáme, že děti se v těle matky Rebeky začaly strkat. Rebeka se ptá Hospodina. Hospodin odpovídá a říká, že vzejdou národy a ty se rozdělí. Rozdělení pak skutečně bratři byli, a to v činnostech, které konali. Chlupatý Ezau byl lovcem a o Jákobovi čteme, že byl muž bezúhonný a že sídlil ve stanech. Rozdělení bylo i v rodině. Izák miloval Ezaua, Rebeka milovala Jákoba. Ezau prodává své prvorozenství Jákobovi za čočku a rozdělení se prohlubuje. A kraduje právě v tom, co jsme četli, kdy Jákob připraví svou lží Ezaua o otcovo požehnání. Ezau jako v důsledku toho chce Jákoba zabít a Jákob tak utíká do Cháranu ke strýci Lábanovi. Chci se zamyslet teďka nad tím, jaké měl Jákob motivy a co se vlastně přesně stalo. Jákob touží po požehnání. Vnitře cítí, že jedná za hranicí práva a zřejmě by ani sám nenašel odvahu otce podvést. Pochybuje, že bude smět být stále čestný a bezúhonný před otcem a před lidmi. Matka mu sice říká, že pokud bude problém, tak vše padne na ní. Avšak ten, kdo se falešně představí a jedná, je Jákob. Já jsem Ezau, tvůj prvorozený. A přichází další moment, kdy Jákob, protože otec je velmi překvapen a ptá se, jak to, že jsi to tak rychle našel, můj synu. A Jákob přidává další. To mi dopřál Hospodin tvůj Bůh. Říkám si, vždyť mohl přiznat barvu a říct, chtěl jsem ti posloužit rychle, tak jsem dal zabít kůzle a Rebeka připravila tvou pochoutku. Ztratil by něco? No, možná měl strach, že nesplnil příkaz otce do puntíku. Možná by se otec podivil, jak to, že je Rebeka ochotná pomoci zrovna Ezauovi k jeho požehnání. Vždyť Ezau byl pro ní přece číslo dvě. Spíš odkrýváme to, jak moc Jákob stojí mít požehnání od otce a od Hospodina. Chce se zavděčit. Myslím, že nad tím asi moc dlouho nemusel ani přemýšlet, co říct. Motiv v tomto případě bylo získat požehnání. V tento moment už jsou kostky vrženy a není cesty zpět. Izák žehná Jákobovi a Jákob musí čelit následkům lsti. Ezau ho chce připravit o život a Jákob prchá. Následky této lži potom musí Jákob nést celých 20 let. Poté teprv mu Hospodin dává pokyn k návratu. Jákob ví o své vině a má strach, jak je Ezau přijme při tom návratu. Protože bylo tak významné, co učinil, čas tu situaci nezahladil, nespravil. Jákob nabízí Ezauovi výkupné za svůj čin a prosí za odpuštění. Teprve pak jej bratr přijímá a padají si kolem krku. Porovnání Jákoba a Petra je pro mě velmi zajímavé. Vždy se mně zdálo, že Jákob chce toho nějak moc. Chce to, na co nemá právo. Je to takový ten podvodníček. Naopak Petra jsem měl vždycky velmi vysoko a byl pro mě nedotknutelný. Petr lhal, když byl v tísni. Pán Ježíš mu přece už pověděl, že stejně zradí, že ho zapře. Navíc svého skutku litoval. Mám v postavě Petra velmi kladný vztah a proto jsem si vždycky nějakým způsobem pro sebe omlouval tu zradu, tu lež, kterou třikrát opakoval. Ale bylo to tam, byla to lež, byla to bariéra. Petr zřejmě ani v ten moment nevěděl, jak na své selhání reagovat. Při bližším pohledu na Jákoba je vidět, že ani Jákob nebyl imunní proti nějakým lžím a podvodům. Původně, zase čteme v jiném oddílu, že za své služby žádal Ráchel, ale byl podveden a jemu podstrčena starší sestra Lea. Navíc Jákobův motiv byl asi v pořádku, chtěl získat požehnání. Jákob ale nakonec litoval a pokořil se. Chceme jim získat požehnání, bránit své blízké, podnik. Volíme pouze špatné prostředky ke svému dobrému účelu. Je to lepší, než když chci rovnou zlo konat? Myslím, že každý z nás někdy v životě podobné situace řešil. Chtít dobro to dokážu, ale pak dělám vždy opak. Nebo si vyberu špatnou cestu k dobrému cíli. Pocity selhání před lidmi, před Bohem se dostavují v zápětí. Lež, hřích staví bariéru mezi námi a Bohem, mezi lidmi. Stává se hradbou. Ale jak máme reagovat? Ze starého zákona by člověk, který přestoupí právo, měl svůj hřích, svůj skutek odčinit. To Jákob dělá a ze strachu i po 20 letech postupně nabízí Ezauovi výkupné. A při setkání upřímně lituje a pokoří se. Petr selhání v sobě musel nosit také. Ale již to nemohl nějakým způsobem vzít zpět. Nic to nemohl říct přímo Ježíši, já jsem tě zradil. Nakonec dochází toho milosrdenství, když se mu z mrtvých stalý pán zjevuje. A třikrát se Petra ptá, zda ho miluje. Ve světle nového zákona si uvědomujeme, že možná všechno již nepůjde napravit. A že jediné, co pomáhá, je vyznání Bohu. Poznání svého hříchu, pokoření se, lítost před Bohem. Tak bychom měli reagovat. A Bůh pro svou milosrdnost odpouští. Tímto chci ukázat, proč jsem si tyto dva texty vybral. Ten nejpodstatnější společný jmenovatel, který bychom dnes měli nalézt, není lež, ale je to milosrdenství. Pro naši rozkolísanost a nevěrnost je potřeba milosrdenství. Čteme u Jeremiáše. Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jenž nekončí. Obnovuje se každého rána. Tvá věrnost je neskonalá. Je nám potřeba Božího milosrdenství. Milosrdenství, které trvá. Nevyčerpá se. Ale je nám k dispozici znovu a znovu. Každého rána, když o to požádáme. Rád bych zmínil ještě jeden faktor, který ovlivňuje naše vnímání Božího milosrdenství. Já jsem učinil povrchní závěr, že Jákob je podvodníček a potřebuje tedy Boží milosrdenství a Petr je sympaťák a milosrdenství mu není třeba. Právě bližší zkoumání motivů mě vede k závěru, že Boží milosrdenství není úplně jako zboží na krámu, když je potřeba, tak si přikoupím. Sám jsem se přistihl, jak v těchto stereotypech uvažuji sám o sobě a o svém jednání. A tímto sebeklamem začínám stavět zeď mezi mnou a Bohem. Vnímání Božího milosrdenství může být v tom, jak to vnímáme, může být i naše pojetí spravedlnosti. Jak mám jít k večeři páně s tímto člověkem? Vždyť mi lhal, učinil to nebo to. Mám jít snad nárok na to, co já jsem neudělal, o co každý den bojuju, co obětí mě to stálo. Jenže Boží milosrdenství je dar. Tak je to slyšíme v podobenství o vinařích na vinici. Pán vinice nabízí celý denár. Ti, kteří budou pracovat hodinu, tak dostanou stejně, jako ti, kteří nesou tíhu celého dne. Je to pro nás spravedlivé? Závidíme, že je pán dobrý? Vnímáme spravedlnost jako rovnost podmínek? Písmo takovou rovnost nezná. Rovnost všech lidí není ani v reálném světě. Vždyť Kristus při ukřižování připouští, že jsou privilegovaná místa po jeho pravici a levici. nepopírá jejich existenci. Boží milost je k dispozici pro každého, kdo o ní upřímně bude prosit. Pro toho, kdo vyzná a kdo ji bude potřebovat. Oběť Pána Ježíše je pro nás dar, na který nemáme právo. Pro naše selhávání, přes všechna naše provinění, je nám stále k dispozici. Mějme radost z toho, že je pro všechny zdarma. Znamená to totiž, že je zdarma i pro nás. Právě o Velikonocích bychom toto měli prožít znovu. Ještě jedno překvapení jsem zjistil pro mě osobně, když jsem se připravoval na toto kázání. Nový zákon se zaměřuje ne hlavně na ty, kdo se prohřešili, ale většinou na oběti. Na ty, kdo mají odpouštět. Dle slov Pána, jestliže zjistím, že bližní něco proti mně má, tak mám přijít a srovnat to, pak jít a obětovat. Domnívám se, že právě to největší nebezpečí neleží v tom, že se proviníme, ale v tom, že budeme v roli oběti a bude zapotřebí, abychom odpustili. Chci nás všechny vyzvat, abychom právě teď před Velikonocemi znovu nalezli Boží milosrdenství. Abychom si uvědomovali ve svých lítostech, co nám vlastně na našem jednání vadí nejvíc. Abychom dokázali rozlišit, jestli nám vadí ta lidská stránka, že to je lež, která je odhalena, anebo je to lítost kvůli tomu, že je to jednání proti Bohu. Abych použil přirovnání k rozbitému oknu, abychom dokázali to, co jsme učinili, to rozbité okno, dokázali toho nejenom litovat, ale dokázali pomoci jej i zasklít. A víme z vlastních zkušeností, ze zkušeností Jákoba a Petra, že ne vždy je to možné. A tak téma, které jsem měl na začátku, je změněno. Boží milosrdenství a život, ať je nám vždy na blízku, ať je nám vždy přednější než lži, podvody, které vidíme kolem sebe. Nenechme se strhnout, ať nám Boží milosrdenství vždy ukazuje cestu. V případě, že nás někdo obelhal, buďme vždy připraveni odpustit. Třeba i 70x, 7x. Tak, jako Pán je připraven odpustit nám, pokud litujeme. A pokud zhřešíme, vyznejme Bohu, protože jeho milosrdenství nepomíjí. Amen. Prosím, postavme se. Kéž je nám posilou to, co už jsme slyšeli v 3. kapitole Jeremiáše. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí. Jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše. Proto na něj čekám. Amen.